Леви илелер, егерма бірінші баб. Раббы Мусаға бойле деді. Харунның оғылларына, руханилерге бойле айт. Халқындан олған іч бұры өлген адамға тоқынмасын ве өзлеріні арамламасын. Ялыңыз яқын сойына, ана бабасына, оғылу яда қызына, аға қардашына яда янында яшаған ахайға чықмаған, қыз қардашына тоқынмаға ве бойле етіп, озыны арамламаға мүмкін. Олар халқының елбашчылары олып, өзлеріні арамлап, әзізліклеріні жоймаға ақлары йоқ. Руханилер башларыны тыраш етмесінлер, сақалларының ұжларыны кесмесінлер, беденлеріні аселет яраламасынлар. Олар өз Алласы огынды әзіз олмақ керек, Алланың адына ади адға кебі янашмасынлар. Олар Раббының атеште яқылажақ құрбанларыны, Алласының ашыны кетіргенлері ічін әзіз олмақ кереклер.
Рухани ороспылықнен арамланған апайға, яда ақайындан айрылышқан апайға евленмесін. Рухани Алласының огынды әзіз олмақ керек.
Оны әзіз көріңіз, чүнкі о, сізін Аллаңызның ашыны кетіре. Рухани сіз үчін әзіз олсын, чүнкі мен сізні әзіз еткен Раббы. Азизым. Руханийның қызы ороспылық етіп арамланғанда, өз бабасыны да арамлар, оны яқмақ керек. Баш руханий, аға қардашларының бірі олсын, сачларыны дағытмасын, ве ұрбаларыны ертмасын. О, башына яғылау яғыны сүртілген, ве мұқаддес ұрбаларыны кеймеге бағышланған адам олсын. О, ічбір олының янына яқынлашмасын. Өлген ана бабасына біле тоқынмасын, ве озыны арамламасын. О, әзіз ерден чықмасын, ве Алланың әзіз ерінің әзізлігіні бозмасын. Чүнкі о, Алланың яғылау яғы ярдымынен әзіз етілген еді. Мен Раббым. Баш рухани, ахай көрмеген қызға евленмек керек. Тул апайға, ақайындан айрылышқан апайға, намусына тоқынған апайға яда ороспы апайға евленмесін. Ялыңыз өз халқындан олған, ахай көрмеген қызға евленсін. Халқы арасында о, өз евлятларының әзізлігіні бозмасын. Мен Раббым, мен оны әзіз еттім. Раббы Мусаға бойле деді. Харунға бойле аңлат. Сенің кележек евлятларыңдан құсыры олған іч бір адам Аллаға құрбанлық ашыны кетірмеге яқынлашмасын. Құсыры олған адам құрбан кетірмесін. Не кер, не топал, не бешаретлі, не де сахат, не аяғы яда қолы қырылған, не қамбыр, не карлик, не көзінде ақы олған, не ірінлеген ярасы олған, не мараз бұртук төкілуі олған, не де емірталары зарарланған адам. Рухани Харунның евлятларындан олған құсырлы іч бірісі бұтынле яқылажақ құрбанларыны Раббыге кетірмеге яқынлашмасын. Беден ексіклігі олғаны ічін, о құрбанлық ашыны Аллаға кетірмеге яқынлашмасын. Әзізліклерден ве ең бұйык әзізліклерден олған Алланың құрбанлық ашыны о ашамақ мүмкін. Ләкін беден ексіклігі олғаны ічін, пердеге келмесін, ве құрбан еріне яқынлашмасын. Әзіз ерінің әзізлігіні бозмасын. Мен Раббым, мен оларыны әзіз еттім. Муса бұны Харунға, оның оғылларына ве епсі Исраилілерге айтты.